Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Musulmanların mukaddes hasaplayan Ramazan ayının tamamlanmağı bilen şuun Türkmenistan'da oraza bayramı belleniler. Aşavat şehrinde ve Marvel ayetinde 10. aprelde irden münglörçe adam meccitlere barıp bayram namazını okudu. Azatlık Radyosu'nun paytahtakı ve mardak haberçileri meccitlerin içinde ve tövörüğünde hopsızlık çarelerinin adattakısından ençeme esse güçlendirilendiğine diyarlar.
Şun paytotun meçitlerine İslam dinine uyuyan ve İslam'ın dəplerini berca ediyen paytotların münglörçesi vardı. Meçitlerin içine yerleşmeyen oların xoğulusunu bayram namazını okanların sani, içinde okuyanların sanından köp olması az zeldi.
Deyip yağdaylardan habarlı paytotlu yaşaycı anonim şertte gurrun berdi. Habarçılarımız bu yağdayları Hezreti Umar, Hezreti Osman ve Sapar Murat Hacı meçitlerinde şeyle hem Seyit Cemalettin ve Adadı meçitlerinde sıyınlasa bulunduğunu belli yerler. Hususan da Hezreti Umar ve Hezreti Osman şeyle hem Adadı meçitlerine baran dindar erkeklerin ve zinanların sahne cuda köp olup olorun her birinde dindarların sahne münglörçü adamı yetti deyip paytotlu başavır yaşaycı. Şeyci anonim şertte gurrun berdi. Instagram sosyal ulgumunda paylaşılan videoların birinde paytahtın etrapçalarının birindeki meçitte bayram namazı okulayan mahalle onun tövörüğündeki ulu ve küçük köçelerin uğrunda yüzlerce ulon iyili iyidine koylanduğunu görse bolyar. Bu ulolar meçide baran adamların sahanının cuda köp bolanduğuna işaret ediyar. Habarçılarımız meçitlere baran rayetlerin bir kopsuzluk çarelerinin arasında bayram namazını okandığını hem haber veriyerler. Meçitlerin içine ve törüğüne paytahtın hopsızlık edarılarının yüzlerce işgari bir gözükçülük etti.
Adamlar entek meçitlere gelip başlamanka oların daş tuvarağını ve kolayınlığa köçelerde polisyanın yol gözükçülüğü kulluğunun ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinin rayet eşiğindeki yüzlerce işgari yerleştirildi. Hopsuzluk çareleri adattakının en çemesi güçlendirildi.
Deyip habarçıymız gurrun berdi. Marıdaki habarçılarımız hem münglörçü adamın bayram namazını okuma üçün irden saat 4'te velayet ve etrap meçitlerine barıp başlandığına habar veriyerler. Etrap meçitlerine esasan yaşlı adamlar baran olsa Marı şehrindeki baş meçide yaşlılar bilen bir hatarda gelin kızlar kiçi ve ulu yaşlı çağalar hem bardı. Adamlar meçidin içine ve teritoriyasına sığmanlığı sebeple ulu yolun yan yodalarına namazlıklarını yazıp bayram namazını okudular. Meçitlere gelen adamların sahanı geçen yıldakıdan hem köp oldu deyip habarçıymız belledi. Köçelere polisiya tarafından gözükçülük edildi. Meçidin daş tövörüğünde ağzından 30-40 polisiya işgari nobatçılık çekti.
Olur 9. aprelde nobatçılığı koyulup gecet filen nobatçılık çektiler.
Deyip yağdaylardan habarlı yerli yaşaycı anonim şertte habarçıymıza gurrun berdi. Marı şehrinin baş meçidinde bayram namazı okulup adamlar öylörüne gidiyençe mollu nepes ve kemiğine köçeleri yapıldı. Bayram namazı irden saat 7.30'a çenli devam edip saat 8'den sonra yollar kaytadan açıldı. Azatlık meçidlerdeki güçlendirilen hopsuzluk çareleri ve onun sebepleri barı da yerli resmilerden tesvir alıp bilmedi. Şül Türkmenistan'da hakimiyetler Ramazan ayının başlanmağı bilen meçitlere ve olara bariyan rayetlere gözükçülüğü arttırdılar. Yönü bu gözükçülükler 22. Mart'ta Moskva'nın Krokus City Hall konsert zalında bolup geçen yaralı hücumun idiyanında hasta güçlendirildi. Balkan velayetinde kabarçılarımız 8. aprelde beren mağlumatlarında 5. aprelde okulun cuma namazlarında meçitlerin imamlarının adamların meçitlere yürüyte giriş kartları bilen girmeklerini üpçün etmen zirurduğunu ıhlan edindiğini haber verdiler. Müslüman din vekilleri güçlendirilen hopsuzluk çarelerine dindarların kısılmağı, yurtta din vicdan azatlığının novattaki gedek çeklendirilmeği hükmünde hasiyetlendiriyerler. İlatının ağla ve böyle İslam dinine uyuyan yönü dünyayı devleti olan Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve Berk devlet gözükçülüğündeki medyası bu yağdaylar barada mağlumat vermeyerler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde haberleri gündelige mikrofon önünde Maksat Ataev. Bilim ministrliginiň işgärleri Aşgabatda orta mekteplerin mugallimleri bilen ýygnaklary geçirip ýurtda bolup geçýän wakalar, şol hany mekdebiň çägine bolup geçýän hadiseler barada hiç ýerde, hatda öýde hem gep gurrun etmeli günde ýerler. Bu barada Azatlık Radyosynyň habarçysy 10-njy aprelde paýtagtdan maglumat berdi. Häkimetler ilat arasyna öýdara pikir alyşmalary çäklendirip mekteplerin çägine hem siýasy gurrunlaryň gozgalmazlygyny talap ýerler. Bu talaplar mugallimlere de, okuwçylara da degişli bolup durýar.
Bilim ministrliginiň inspektorlary mekteplerde bolup geçýän wakalaryň mekdebiň çäginden taşary çykarylmazlygyny, bilim we terbiýeçilik edaralarynyň çäginde bolsa siýasy gurrunlaryň gozgalmazlygyny üýleýärler.
Diýper bilim işgärleri Azatlık Radyosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mugallimler hem okuwçylaryň arasyna şeýle hili gurrun döşükleri geçirmäge boşlandyrylýarlar. Bilim işgärleriniň sözlerine görä, hususan mekteplerde bolup geçen adatdan daşary hadiseler, şol sany ýokary klass okuwçylaryň arasyna wagtaly-wagtaly bolup geçen uruşlar, ýokary synyp gyýdy okuwçylaryň arasyna ýüze çykýan göwrülük hadiseleri, üçünçüligi pet hozurluklaryň okuw etbaplaryny mekdep libaslaryny almagy gurbunyň çatmazlygy ýaly wakalar barada hiç ýerde pikir alyşmazlyk tapşyrylýar.
Okuwçylara mekteplerde bolup geçen wakalar barada özlerinin en atalarına, doğun garandaşlaryna hem gurrun bermezlik tapşyrylýar.
Diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Bu çäreler Türkmen häkimetleriniň ilat arasyna gödäwçilik töwe bolup geçen pikir alyşmalaryň öňüne geçmek tagyrlarynyň nobatdaky tapgyryna çalym edýär. Munyň üçin Azatlyk radiosynyň habarçylary fevral aýynyň Aşgabatda häkimetleriň köp gatly ýaşaýyş çäreleriniň öňüne adamlaryň köpçülik bolup oturmaklaryň öňüne geçmek, olaryň özara pikir alyşmalarynyň öňüne baglamak maksady bilen jaýlaryň howlularynaky oturguşlaryň skameýkalaryň aýrylanyny habar berdiler. Türkmenistan häkimetleri maglumatyň isleniň görnüşini hem fiziki giňişlikde hem virtual gençlikde iýdirleýärler we hökümet gödäwçiligine bolmadyk isleniň informasiýanyň ýaýramagynyň öňüni baglamak ugruny ýergensiz tagallaýdylar.
Okuwçylara mektepde bolup geçýän nowsanlyklar barada hiç ýerde dil ýarmazlyk tawşyrylýar. Egerde bolup geçýän wakalar barada gep gurrun edilip, bu waka dilden dile geçip köpçülige aýan bolsa, onda bu maglumaty ýaýradan ýetginjekleriň anyklanyp, olara temmi berilijekdigi duýdurylýar.
Diýip Aşgabatda ýaşaýjy gurrun berdi. Daşarky dünýäden özüňe Türkmenistanyň ygtybarly maglumat çeşmeleriniň garaşsyz media serişdeleriniň erkin hereketine ruhsat berilmeýär. Ähli habarlar döwlet tarapynyň berik gödäwçilikde saklanýar. Türkmen häkimetleri mekteplerde bolup geçýän wakalaryň daşary ýetmezligini tapşyrmak bilen bir hatarda mekteplerin çäklerini hem siýasy wakalar barada pikir alyşylmazlygyny talap edýärler. Hususan ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň üstüni ýapyrmak, olary ýaşyrmak barada mugallimlere tapşyryk berilýär.
Bolup geçýän islendik wakalar barada şol sanda azy karitlarynyň gymmatlamagy ýa-da meselem Nazir Habibowyň neşe serişdesi bilen tutulmagy ýa-da daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen siýasatçylar we aktivistler barada gep gurrunlary ýaýratmazlyk, pikir alyşmalaryň öňüne geçmeklik talap edilýär.
Diýip Aşgabat ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Munyň üçin Azatlyk Radiosynyň habarçylary häkimetleriň paýtagtyň idara kärhanalaryna ýörüýtü ýygnaklary geçirip, ady karytlarynyň gymmatçylygyny adaty ýagdaý hökmüne düşündirmäge tynanşanyny habar berdiler. Azatlyk Radiosy mekteplerde geçirilen ýygnaklar we häkimetleriň ilat arasyna öýdara pikir alyşmalary çäklendirmek ugrunaky täze tynanşyklary barada paýtagtyň bilim müdürliginden tepýir alyp bilmedi. Türkmenistanyň çägine ýygtybarly köpçülikleriniň habar berişleri işleri bolmansoň erkin maglumat Dr. Köprünç, informal resmi däl usullar bilen ýaýyrýar we mışmış görnüşini dilden dile geçip halk köpçüligine ýetýär. Bu ýagdaý hem tinçlere görä garaşsyz ygtybarly habar serişdeleriniň ähmiýetini we olaryň jemgyýetiň durmuşyny oýnaýan rolyny ýene bir gezek açyp görkezýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda Orta-Asiýa uçar biletlerini satın almakta kıyınçılık dörödü. Azatlyň habarçylary şu ayın başından beri Moskva we Gazany uçar biletlerinin satılmayanlygyny habar berýärler. Resmi derejede ygrany edilmezden ýüze çykan bu ýagdaý Ulag we kommunikasiýa döwlet agentliginiň Moskva Aşgabat ugry boýunça reýsleriň sanyny artdyrmak barada çap eden resmi habaryna gabat geldi.
Aviakassalarda aprelin 1-nden başlap Moskva we Kazany uçara hiç ýyly bilet satylanok.
Dip habarçymyz 10-njy aprelde gurrun berdi. Uçar biletlerini satyan işgärler we bilet satyn almagy tinançyan ýaşajylaryň en çemet bilen töketdeş bolan habarçymyzyň aýtmagyna görä, kassalarda köplenç biletleriň satylyp gutaranlygyny aýdýarlar, emma anyk sebäp görkezmeýärler.
Türkmenistan aviakompaniýasynyň Russiýa gatnawlaryna näme üçin biletleriň satylmaýandygy hakynda soralanda, meselem Mardaky aviakassalarda dekabra çenli biletler satylyp gutardy. Orsiýete bilet diýmeň diýip jogap berýärler.
Dip habar çaýdyr. Emma aviakassalaryň käbir işgärleri Orsiýada bilet satuwynyň bes edilmeginiň Moskwada bolan terrorçylyk hüjümi bilen ýyl teşikledigini hem aýdýarlar.
Daşogudda we Türkmenabatda bolsa açaçan indi Orsiýete bilet tama etmeň. Arkadaň Krokusdan soň Orsiýete hiç ýyl bilet satmaň diýip milli aviakompaniýa beren buyrugy bar. Şonuň üçin hem apreldän öň şu ýylyň aprel-noýabr aýlaryna bilet alyp ýetişen raýatlaryň uçuş reýsleriniň wagtlary hem ýyly ýydyna üýtgödülýär. Ýatırmak hakynda hem planlar bar.
Dip habarçymyz bilet satýan işgärleri çetirliýär. Türkmenistandan Orsiýada uçarlar pandemiýadan soň diňe Moskwa we Gazany gatnaýar. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylar uçar biletleriniň söwdasynyň ýatyrylmagyny Türkmenistanyň ýyllar boýy güýçlendirýän üzgünçiligi tarap we iradyň migrasiýasyny çäklendirme üçin nowatdaky ädim diýip hatap edýärler.
Moskwa we Gazany uçan uçarlar türkmen raýatlar üçin Yeketek gönnün gönü gidip bolyan migrasiýa uğruna urly. Emma resmi Aşgabat iş ýüzünde ýurdun raýatlar üçin absolut halkara ulu üzgünçiligini gadandy. İzolyasiýa, ýapyklyk, ilaty zamanlykda saklanýaly ýurtdan çykarmazlyk ine baş maksat.
Dip marly bir ýaşuly Orsiýada zähmet migrasiýasyna gitmekçi bolan oglunyň we geliniň kyn ýagdaýa düşenligini gürrüň berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi Moskwa Aşgabat ugry boýunça reýsleriň sanyny hepdire 6-a ýetirjekdigini habar berdi. Resmi maglumatda Moskwadan Aşgabada reýslerin köpelmegi milli aviakompaniýanyň günorta Gündogar Aziýa ýurtlaryna amala aşyrýan reýslerini sanyny artdyrmak maksady bilen baglaşdyrylýar. Ýa-ni ýakynda Türkmenistan aviakompaniýasy hem täze halkara uğurlarynyň bir näçesini açanlygyny, munyň syýahatçylygyň ösmegine uly goşan goşçakdygyny resmi habarynda ma'lum edipdi. Emma türkmen aviakompaniýasynyň azatlyk bilen anonim görüleşini künärmenleri munyň Türkmenistana gelýän ýa-da gidýän syýahatçylaryň sanyny artdyrmaga däldi, eýse daşary ýurt raýatlaryny Türkmenistanyň serhedinden ýurdun çägine girizmezden üstaşyr geçirmäge niýetlenenligini aýtdylar.
Aşgabatdan Moskwa we Gazany uçur biletleriniň satylmagynyň togutulmagy Orsiýada uçýan reýsleriň diňe Orsiýetden Aşgabadyň üstü bilen günorta Gündogar Aziýa ýurtlaryny üstaşyr reýsleri guramak üçin galdyryljagyny görkezýär.
Dip adatlyk bilen anonim görüleşen çeşmeleriň biri bellidi. Soňky ýylda Orsiýet Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza alyp göni uçup baryp bolýan sanlyca ýurdun biridi. Türkiýe Respublikasynyň 2022-nji ýylda resmi Aşgabadyň haýyşy boýunça türkmen raýatlary üçin berk wiza düzgünligini girizmegi Aşgabat Stambul ugrundaky türkmen ýolukçylarynyň akymyny esle adaldypdy. Türkmenistanyň Özbegistan, Gazakstan, Azerbaýjan, Iran, Täjikistan ýaly goly ýurtlara hiç ýyly ýolukçy uçar gatnawy ýok. Türkiýe we Dubai gatnawlary gymmat bolup, diňe sanlyca gurupli adamlar üçin el ýeter bolýar.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundulary. Biziň täze goşundularymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lebap vilayetiniň Türkmenabat şäherindäki körler we kerler jemgyýetiniň kömek sorap, açaçan halka ýüzlenmegi bilen bagly ýagdaýlar gözü görtele köpeldi. Jemgyýetdäki ygtybarly çeşmämiz munyň edara hem döwlet hem de raýatlar tarapyndan berilýän kömegiň dogry diýenýäli togtamagy bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmesi 10-njy aprelde Sebitden maglumat berdi.
Şunlar Livabın körler ve kerler cemiyetinin halktan kömek sorap imo messengerinde maglumat paylaşmak bilen bağlı yagdaylar köpöldi. Maglumatlarda cemiyet erkekler, ayarlar ve yaşlar üçin eşige ve ayakkabı mehtaşlığın dörenliğine gider. Şeyle de olarda cemiyetin ira tarafından edilecek islendik kömege minnettar bolacak da hem belleniyar.
Deyip haberçimiz aytti. Azatlıkta imo messengerinde paylaşılayan bu maglumatların nusfası bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüge yetirmekten saklanýar. Maglumatlarda körler ve kerler jemgyýetiniň telefon belgisi hem yerleştirilip, messengeri ulanjylardan bildirişi repost etmeklik ýagny bu barada bolup bildirilen köp adamy habarly etmek üçin onu internetde paýlaşmaklyk haýyş edilýär. Adatlyk bu maglumatlar barada tesbir almak üçin agzalýan jemgyýete jaň etdi. Ýöne 10-njy aprelde telefona jogap beren resmi hiç şeýle maglumat berip bilmejekdigini aýdyp, trubkany goýmak bilen boldy. Redaksiýany bu barada yurdun körler ve kerler cemiyeti bilen haberleşmek sinanşıkları hem başa barmadı. Resmi ve hükümete taraftar neşirlerde 2022 yılda çap edilen maglumatlara göre 1932 yılda dörüdülen Türkmenistan'ın körler ve kerler cemiyeti 4000'den gorak ağdanı özünde cemleyer. Cemiyetin yurdun ehli velayetlerinde oku ve önümçülük merkezleri bolup olorun eşidiş ve görüş kıyınçılıkları olan adamlara hazırkı zaman dünyasında ve cemiyetinde durmuşa uygunlaşmağa kömök ediyendigi resmi habarda belleniliyär. Yönü Türkmenabadın körler ve kerler cemiyetindäki ygtybarly çeşmämiz döwlet tarapından cemiyete berilýän kömeň dolu diýen ýaly togtandygyny aýdýar. Ol munyň cemiyetin kömek sorap çap edýän bildirişleriniň esasy sebäplerinin biridigini belläp, maglumatlaryň ýaýradylmagyna ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasında eşidiş ve görüş kynçylyklary bolan adamlara raýatlar tarapından berilýän kömeň azalmagynyň hem goşunt goşundygyny belläýär.
Bu ýagdaýlar jemgyýetde agda bolan eşidiş we görüş kynçylyklary bolan adamlaryň eklenjini agyrlaşdyrdy. Olaryň durmuş sosial taýdan goraglylygy juda petegaşdy. Olara döwlet tarapyndan berilýän kömek puly hem juda az bolup güderan eklenjine ýetmeýär. Şol sebäple olar goşmaça kömege mätäç bolýarlar.
Dip çeşmämiz ýurtda bu adamlar üçin işlemek mümkinçiliginiň tas ýokdugyny hem bellede. Indi 6 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän Türkmenistanda ilat giň ýaýran işsizlik hyzmatlaryň we haritlaryň ýygyderli gymmatlamagy bilen ýüzbe-ýüz bolýary. Bu faktorlaryň jemgyýetiň esasan hem gowşak gatlygyna, şol sanda maýyplygy bolan adamlara, garrylara, çağasyny ýeke ekleýän enelere ýetirýän täsirleri ilat arasynda barha köp duýulýar. Adatlyň ýurdun dürli sebitlerindäki habarçylary bu raýatlaryň arasynda dilekçilik etmäge ýa-da zivil dörmäge mejbur bolýanlaryň köpelýändigini ýygyderli habar berýärler. Türkmen häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar barada açaçan mesele gozamaýarlar. Häkimetler ýurtdaky işsizlerin ve devletin maddi kömögüne mätäç raýatlaryň anyk sanyny hem äşgär etmeýärler. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferdi halkarı teması bilen men yoksun anıgırvan. Orsiyetin yokarı derine uğraması görünüşünden Birleşen Ştaatların kızgalanlı prezident saylau kampanyasının arasında dezinformasiya, yani yanlış maglumat yayratmak tagallasını edip, odal Abaşanın prezidenti Joe Biden'ın oğlu bilen ara bağlanışı olanlar Ukrayna kampanyasına karşı derine uyuşunu açanlığına aitti. Derine komiteti 9 aprelde Burisma Holdings we onun Abasa we NATO yaranlarının yokarı vedipeli adamlar tarafından Rusya'da terrorçuluk keleketlerini maliyeleştirmeye katnası gidiyleyen derine ve başlayanlığına etti. Komitet bu derine gün geçirilmeğini bir neçe Rus kanun çıkarcısının talep edenliğini haber verdi. Brisma Holdings Ukrainanın neutral kampaniyası olup, Hunter Biden 2014-cü ve 2019-cı yıllar aralığında onun direktörler gengesinin bir ağzası olupdi. Bu kampaniya Birleşen Ştatlarda Respublikan kanun çıkarcılar ve beylikler tarafından edilen ve en temeyilveri suud edilmedik. Delilsiz alayan ayıplamaların merkezine duruyar. Olur, şol vaqtki Vice-President Joe Biden'ın Burisma'nın esası esni korumağın bir çaresi hükmünü Ukrayna resmilerine yurdun şol vaqtki başpırkurorunu işinden ayırmaklar için basçı denliğini öne sürüyarlar. Bu ayıplamalar bir neçe gedek yalanı sıkarlı ve ilki başta bu aydılayan ayıplamaların yayramağına mühüm rol oynan gümürtük Amerikan telekatçiler tarafından hem açıçan ret edildi. Donald Trump'ın 2019-cı yılla prezident tökmününe ilkinci gedek cevap karşılığa çekilmeği, impeachment edilmeği, Trump bilen prezident Vladimir Zelenski'nin arasında geçirilen telefon kurulunun neticesinde yüze çıktı. Görünüşünden Trump bu telefon kurulunu Abasha'nın Kiev'e verecek harbi kömeğini Zelenski'nin Biden'in karşısına cinayet derneğini açmayı buyurmak şerti bilen bağlanıştırdı. Şol vaqt Abasha'nın Ukrayna'daki ilçisi olan diplomat demokratik kanun çıkarcıları Trump'ın yaranlarının Zelenski'ni Burisma'ni dernemek koyunca özünü açık borçnama almağı iteklendiklerini aytti. Her kuvaltta vekiller öyüne gödökçülük ediyen Respublikan kanun çıkarcılar Biden'i kadiyet cevapkarçılığını çekmek sinansının çeğinine Burisma'ni esasi merkez edindiler. Bu sinansı fevral ayında. Biden ile Hunter Hersey Burisma'dan 5 milyon dolardan paralı diyen ayıplamanı öne süren esas hayat diyen zatlarını toplamakta ve federal dernin uyurasına yalın mağlumat vermekte ayıplanandan son şovsuz utordu. Geçen ay Croke Street Hall binasına edilen ve 140'tan uğrak adamın ölümüne sebep olan terrorçuluklu hücumdan son Rus resmilerinin Birleşen Ştatların ve NATO yurtlarının yukarı dereceli resmilerinin Rusya'nın içindeki terrorçuluğu mal eleştirmeye ilteşikli dıbarada aydan zatları köp adamı gen alırdı. Bir hücumun cevap karşılığını İslam devleti ekstremist toporunun bir bölümü öz sınarlı. Yönü Rus resmileri hiç bir delil getirmeden bu işin Ukrayna ve Birleşen Ştatlarıyla ilteşikliğini kayta kayta öne sürdüler. Derngo Komitetinin 10 aprelde veren havarı arada sorulunu Aktağ'ın Milli Kopsulluk Koyuncu Gengeşisi Jake Sullivan bunu bolgusuzluk diye adlandırdı. Rusya Moskova'daki terrorçuluklu hücumun İslam devlet topor tarafından amala asırlandığını biliyor deyip olay etti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.